Jakob Jørgensen, velkommen til.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig sindssygt meget til at få besøg af dig.
Ja.
Nu har vi jo kendt hinanden nogle år.
Ja.
Jeg har blandt andet hjulpet dig sådan lidt i starten med noget content og noget strategi, og hvordan man ligesom skulle bevæge sig ind i det felt der.
Ja, for en, hvad har det været, en 3-4 år siden eller sådan noget. Det er i hvert fald et godt stykke tid siden.
Ja, det er det. Og jeg vil så sige, at du ved, det er sjældent, at når jeg ligesom hjælper nogen med noget, og så giver jeg nogle gode råd, og så plejer de fleste at være sådan, ah, du ved, nu gør vi noget andet, eller så kommer man lidt fra den. Men hold kæft, du har edderpærk med sat fart til din karriere. Du har virkelig arbejdet hårdt her de sidste par år med specielt at lave videomateriale. Jeg vil sige, at jeg er ret imponeret over den fart, du har haft på alle de videoer, du har spillet ud. Du har virkelig fanget det der med, hvor meget content der rent faktisk skal til, før man får bygget sit brand, og hvor hurtigt man skal løbe rent faktisk. Så det er mega cadeau til det, fordi det der er altså ikke særlig mange af de andre, synes jeg, danske kendiskokke, der gør lige så godt, som du gør. Så tak. Det er mega fedt. Og så er du fucking god for en kamera. Og det, er der jo, det kræver lidt øvelse, kunne jeg forestille mig.
Ja, helt sikkert. Men det er også bare at kaste sig ud i det. Jeg tror, at dengang vi snakkede sammen, det var... Jeg tror, det har været 1,5-2 år, før jeg startede YouTube.
Ja.
Og det var dengang, hvor jeg virkelig, virkelig tænkte, at jeg er simpelthen nødt til at prøve at lægge nogle flere lag på. Og i sidste ende var det egentlig for markedsfører restauranten, som jeg havde dengang. Men vidste ikke, hvilken vej jeg skulle gå.
Nej.
Så det var også svært at finde ud af, hvad fanden. For dengang vidste man jo ikke, man var god på kamera, eller om det skulle handle om mad, eller noget helt tredje, eller hvordan man ligesom skulle komme ud. Ikke?
Mm.
Så det har også været en meget sjov proces.
Men altså til folk, der sidder derude og måske ikke kender dig, kan du så lige hurtigt introducere dig selv? Hvem er Jakob Jørgensen?
Jamen, jeg er 28 år gammel, og har drevet min egen restaurant i 7,5 år. Startede med at ligge på Nørrebro, og ligger nu ind på Vesterbro, lige inde ved siden af Tivoli. Har udvidet og udbygget restauranten over 3-4 gange, eller sådan noget. Har hver en krone, der er tjent, og spyttet tilbage i virksomheden. Det boomede for alvor, for ja, da første corona starter, hvor jeg virkelig går til den med YouTube, og slår sådan meget godt igennem, og ligger nu og rundet 10 millioner visninger på YouTube, og har været 60.000 subscribers, og følger også nogenlunde med på Instagram og sådan noget, så det er det, jeg render og laver.
Fedt.
Mm.
Hvor kommer passionen for mad fra? Har den været der altid? Eller?
Jamen, altså for mig, og det tror jeg også er derfor, jeg nogle gange vinder lidt i forhold til de andre restauratører og kokke i Danmark, fordi jeg er jo ikke rigtig kok, jeg er jo ikke udlært kok, og jeg er mindst lige så drevet af iværksætteriet, som jeg er af madlavningen. Og altså problemet kan også mange gange være for rigtige kokke, siger jeg i godsøjne, at de laver måske nogle gange mad lidt til deres eget ego, eller til det, der står i kokkebogen, eller noget helt tredje, men der går jeg meget mere op i, hvad det er, gæsterne gerne vil have, og er meget mere databaseret, og kan være meget mere kynisk, og den bedste idé vinder altid, det er ligegyldigt, om det kommer fra mig, eller nogle andre nede på restauranten, eller et eller andet. Der er et lille tidsspor. Men madlavningsglæden har altid været der, men den er også blandet meget godt op med passionen for iværksætteriet, og det at bygge noget.
Så ufaglært kok, hvordan klarer man den på den københavnske madscene, når man ikke er... Altså, er der andre kokke, som tænker jeg, som er ufaglærte, eller er du sådan lidt en ener der, eller hvordan fungerer det?
Jeg tror lidt, jeg er en ener. Der har været nogle store igennem tiden, men det er mange år siden, synes jeg, man har hørt. Og jeg kan meget godt lide at være i den der underdog-position, hvor man lidt er den frække dreng i klassen, og jeg tror også, der er rigtig mange af kokkene, der har lidt ondt i røven over, at man kan komme ind fra højre, uden den store erfaring, og bygge noget op fra bunden.
Jeg tror, at dem, som måske har lyttet med til den her podcast, kender også godt mit forhold til uddannelse.
Ja.
Altså, jeg er sådan lidt, fuck uddannelse.
Ja, helt enig.
Så længe man gør det, man godt kan lide, og så skal man sgu nok blive god til det. Ikke?
Ja.
Altså igen, selvfølgelig, hvis man skal være tandlæge eller sådan noget, så er der nogle ting, du er nødt til at uddanne
dig. Det føler sig meget sjovt, bare at kaste ud i det.
Bare starte sådan en tandlægepraksis. Ja. Ja, det ville være ret vildt. Nå, men fedt, men så du havde en restaurant inde på Nørrebro, den lukkede sig ned, og så har du åbnet noget nyt op her nu? Eller?
Ja, altså Feed Bistro, som den hedder på Nørrebro, som det altid hedder. Men der startede jeg ud for, Ja, hvad har det været? I 2015.
Okay.
20 år gammel, lige var kommet hjem. Jeg har været 2 år ude at rejse. Et år i Australien først, og så et år i Canada, hvor jeg arbejdede som kok på forskellige steder, og ligesom lærte en masse, og besluttede mig for, at jeg ikke ville komme hjem, før jeg ligesom kunne have nok erfaring til at åbne et restaurant, og det havde jeg bestemt ikke, da jeg så åbnede. Men startede en lille flæk på Fælledvej med, 22-24 pladser. Så gik der et par år, så udvidede vi og fik nabolejemålet, og det synes vi også, vi har vokset ud af her for mere eller mindre et år siden nu, hvor vi har fået nogle super fede, store og flotte lokaler inden Klods op ad Tivoli i hjørnet Industriens Hus, som er 6-8 gange så store som den restaurant, vi kom fra. Så det har ligesom også været en fed rejse.
Hvad er grunden til væksten?
Jamen, jeg tror en blanding af social media, fordi at jeg har ramt rigtig meget på YouTube, men så både en blanding af det, men også en blanding af, at mig og mit team virkelig udvikler os og gør det pis godt, uden at skulle sidde og rose os selv. Men det kan godt være, at man kan få folk ind første gang via YouTube eller Instagram eller noget andet. Men de gæster kommer altså kun igen anden, tredje og fjerde gang, hvis du virkelig rammer den lige i røven.
Det er også det, man egentlig først lidt er en succes, synes jeg. Eller man kan sige, jeg har proof of concept, når de første kunder, jeg har haft, kommer igen og skal have mere.
Ja, altså, præcis.
Så ved man, okay, der har man sgu ramt den, ikke? Ja. Men altså, prøv at fortælle mig lidt om den her rejse ind i forhold til, hvordan du har brugt social media. Altså, så du starter YouTube-kanalen op. Hvad sker der så?
Jamen altså, jeg starter YouTube-kanalen sådan ret pudsigt, tror jeg, en 3 måneder før første nedlukning. Og vidste ikke helt. Jeg havde lige haft en partner der, som var inde over et halvt års tid, som ikke gik særlig godt. Og jeg besluttede mig for...
Den historie kender jeg godt.
Den kender du nemlig godt, ja.
Den må vi ikke snakke om.
Nej, lige præcis. Det må jeg desværre ikke snakke om så meget. Men der besluttede jeg mig for, at jeg ville få en masse i banken indtil den dag, hvor det partnerskab heldigvis var overstået, at så kunne jeg trykke på knappen og komme i gang. Så der gik lige nogle måneder, og så kommer jeg i gang med YouTube. Vi har lavet nogle små videoer, og jeg stod hjemme i min forældres køkken i Farum, og stod og lavede lidt mad og så videre, og der var absolut ingen, der så med.
Okay. Altså,
ingen. Det var første video, fik 50 views eller sådan et eller andet på YouTube. Ikke? Altså, der var ingen, der fulgte med. Og vi havde brugt en masse tid på det, og jeg har også brugt en masse penge til kameramand på ligesom at få sat det i gang, og var stiktosset over, der ikke var nogen, der fulgte med.
Ja.
Men så kommer corona. Heldigt for mig, eller ikke heldigt for mig, men altså, vi lukker restauranten, og jeg havde for meget krudt i røven til at læne mig tilbage og lave ingenting. Så jeg låste mig simpelthen inde med min kameramand, og så begyndte vi at lave en video om dagen, med blik på, at nu kan I ikke spise noget hos os, så lad mig vise dig, hvordan du laver vores retter.
Ja.
Og det er der nogen, der synes, det er lidt dumt, og meget, så laver de det selv, men altså, i min optik, så giver man ud af noget super fed viden, og gæsten vil aldrig nogensinde kunne lave det lige så godt. Så det, som vi også oplevede, var, at der var rigtig mange, der så prøvede at lave min Beef Wellington, og så var de også bare nødt til at komme igen, når der var åbnet for ligesom at smage the real deal. Så udover, at de har fulgt med og stået og fået et eller andet forhold til en via en YouTube-video, som de har spolet frem og tilbage en million gange, så kommer de så også ned og lægger penge bagefter.
Den her med deling af forretningshemmeligheder, den er også mærkeligt, at folk har sådan en, det er en forretningshemmelighed, det vil jeg ikke dele. Altså, hvis jeg vil våge at påstå, at Google er stort nok til, at hvis nogen virkelig gerne vil finde ud af, hvordan de laver en Beef Wellington, eller lige præcis din Beef Wellington, så skal de sgu nok finde ud af det på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
100%.
Så du starter YouTube-kanalen op, hvornår begynder der så at ske noget?
Jamen, det gjorde der egentlig, jeg tror, der har været nedlukning, og vi har været i gang med de der videoer hver anden dag, i en 8-10 video eller et eller andet, ikke? Og så laver jeg en totalt dum video, hvor jeg laver en hjemmelavet Big Mac burger. Og den gik bare viralt. Og det var egentlig lidt provokerende, fordi det er slet ikke det, jeg vil jo ikke blive kendt på en fucking Big Mac burger.
Ja.
Men det er nogle andre, der skal til, ikke?
Ja, selvfølgelig. Gør det noget ved din stolthed som kok, at du godt kan se, at de her videoer, som er sådan lidt fjollede, det er måske dem nogle gange, der klarer sig sådan lidt bedst, i hvert fald til at starte med?
Ja, altså, jeg synes jo det er ærgerligt, at vores mest 10 mest sete videoer, der er ikke en eneste af de videoer, der er på min top 10 over, hvilke videoer jeg synes, der er fedest, eller har været fedest at lave, eller er mest spændende, hvor jeg tror, det er mest spændende for seeren. Men man kan jo godt se, at et godt thumbnail og noget fast food og så videre, det er bare det, folk klikker på. Men jeg tror også, det er vigtigt at lave en god blanding af, at det er Big Mac-videoen for eksempel, det er den, der ligesom berettiger, at folk får øjnene op for mig.
Mm.
Og hvis det her ligesom er vejen ind for seerne via den video, og de så derefter kan gå ind og finde en masse fed content, hvor man kan lære en masse og møde en masse spændende mennesker og sådan nogle ting, så synes jeg egentlig, det er fint nok, fordi man kan sige, uden Big Mac-videoen var de måske aldrig nogensinde røget ind på kanalen, og ja, så har man lavet content til ingen mennesker, så det skal til.
Men det er jo også en relation af, at man, altså det der med, at man nogle gange kan man komme til at tage sig selv alt for seriøst.
Mm.
Altså som iværksætter eller kok, eller, ja, altså, du ved, eller sådan, som menneske generelt, ikke? At man kan være så fokuseret på at passe på sit personlige brand, at man, ja, bliver kedelig.
Ja.
Og det er jeg jo rigtig bange for. For eksempel også det, jeg laver med den her podcast her nu, ikke? Altså, jeg gider ikke kun at være sådan en, der har politikere inden, eller, ja, jeg vil gerne have mennesker inden, som jeg synes bare sådan er interessant at snakke, ja, med. Så er det godt, at vi snakker om nogle fucked up ting en gang imellem, og det er ikke lige igen, som jeg sagde, inden vi startede. Hvis vi ender med at sidde og snakke kattevideoer på YouTube, så er det, ja, du ved, altså sådan, ja, whatever happens, ikke? Så længe man er i processen og synes, det er sjovt, ikke? Og jeg kunne forestille mig sådan, at man som kok, der er meget den der stolthed. Over ens fag, ikke?
Jo.
Men kan den ikke også sådan holde en sådan lidt fast? Eller hvordan ser du, hvad kan man sige, madkulturen generelt blandt kokke og sådan restauranter i Danmark? Altså sådan,
jamen igen, der tror jeg også bare, at jeg har vendt det der med at være ufaglært til min største fordel.
Ja.
Lige nu har jeg faktisk ikke en eneste faglært ansat i køkkenet.
Okay.
Og heller ikke på gulvet på tjener. Vi er altså 47 medarbejdere nu inde på restauranten, ikke?
Okay.
Og har også set det mange gange, hver problem, når der så kommer en udlært kok ind og skal arbejde sammen med mig, fordi jeg gør tingene på min egen måde.
Mm.
Og jeg tror, folk er meget, meget, meget fastlåste i deres kokkehoveder på, at gøre, at man kun må gøre det, som der står i opskriften i kokkebogen, og på den måde, man har lært af sin lærermester osv. Og der tror jeg, det har været super sundt for branchen egentlig, at jeg også kan komme ind lige og ryste posen, og lave noget, altså som for eksempel et konkret eksempel er nede på restauranten, der laver jeg en creme brulee. Den skal normalt altid bages i ovnen med damp og så videre, og tager lang tid og så videre. Nede på min restaurant, der kan vi sælge 150 creme brulee om dagen.
Okay.
Og der er altså ikke tid til at stå og dampe og alt muligt andet. Så jeg prøvede en opskrift, hvor jeg har lavet den med rør den sammen med lidt maizena, så den får den rigtig konsistens.
Mm.
Og når der har været kokke hos mig og spise den, så synes de, det er den bedste, de nogensinde har lavet. Lige indtil de hører, at den ikke er bagt på den gamle, klassiske måde, så ej, fy for satan. Ikke? Og det er jo bare et godt eksempel på, hvorfor skulle jeg bruge 8 gange så lang tid på et produkt, der egentlig ikke ender med at blive lige så godt.
Ja.
Bare fordi det står i en kokkebog, eller det er den måde, som du må ikke kalde en creme brulee, hvis den ikke er bagt. Det er da skide på. Altså, hvis det smager en creme brulee, så kalder jeg den creme brulee.
Ja, selvfølgelig. Men det er jo sjovt, fordi jeg tror også, det er sådan noget, man ser igennem andre brancher. Og der er ligesom det her opgør med den traditionelle måde at gøre tingene på i rigtig mange brancher nu. Ja. Også specielt på grund af sådan noget som de sociale medier, fordi de synliggør muligheden for at gøre noget hurtigere og nemmere, eller whatever, mm-hmm, ikke? Altså, jeg er jo sådan en kæmpe fan af Elon Musk, ligesom rigtig mange andre er. Og han går meget op i, for eksempel når han hyrer folk til hans virksomheder, jamen så skal det ikke være folk, der mener, at der kun er én måde at gøre tingene på.
Mm-hmm.
Han vil gerne have folk, der kan se flere forskellige mulige måder at gøre tingene på. Og så kan man måske måle tiden på, hvor lang tid tager det at gøre hver enkelt ting, ja, og hvordan finder man den mest effektive måde. Og det kan godt være, den klassiske måde er den måde, som det altid er blevet gjort på, men det er måske ikke den mest tidssparende måde.
Nej, overhovedet ikke, og det er også svært at være kreativ, synes jeg, hvis du skal holdes ind i nogle klare kasser.
Mm.
Men med også tilbage til det spørgsmål, du stillede her omkring, om det har givet mig problemer, det der med at være ufaglært kok sammen med de faglærte osv. Men jeg tror faktisk også, det er en af de største grunde til, at jeg har haft succes inde på YouTube. Jeg tror netop, det er fordi, at jeg ikke snakker det her forfinet kokkesprog, men at jeg snakker, fordi jeg har aldrig lært det på, ja, den måde. Og der er rigtig mange termer og vendinger og alt muligt, som jeg heller ikke forstår på den gamle franske kokkeskole. Så jeg tror, det der med, at jeg er mere i øjenhøjde med seerne,
ja,
fordi at der også er ofte i videoer ting, som jeg ikke forstår, eller jeg prøver at lære, eller nu skal I følge med i dag, der laver det her for det første gang, eller et eller andet, ikke?
Mm. Altså når nogen sikker, så skal man sakke. Det er sådan lidt det, jeg går og tænker rigtig meget over i, ja, øjeblikket. Altså man skal virkelig prøve at finde ud af, hvad er en sak, når andre laver et sik.
Ja.
Altså sådan, og det er jo også lidt det, du har der, altså, at du er bare dig selv,
ja,
i sidste ende, ikke? Jeg synes, det er ret interessant, når man kigger på generelt den sådan danske madkultur lige nu, så ser man jo de her store kæder af restauranter, der alle sammen er ejet af de samme, og så laver de en italiensk restaurant, og så laver de en fransk restaurant, og så laver de en pizza-restaurant. Og det er alle sammen sådan de samme, det føles, principielt føles alle stederne på samme måde, det er bare med noget andet interiør.
Ja.
Er det noget, du tænker over, eller sådan, når du laver feedback, altså, skal I udvide, og vil du så også prøve at gå den vej og gøre det sådan en maskine, der spytter restauranter ud i forskellige kategorier? Eller? Fordi jeg synes hurtigt, det kan blive så upersonligt, når man sidder på en restaurant, og så, okay, jeg ved sgu godt, det her det er ejet af den her koncern her.
Ja.
Og de har også en brasiliansk restaurant, der er principielt er helt samme system bagved. Det er bare nogle andre stole og nogle andre kokke, der står der.
Ja, og altså det har været min største drøm, hvis du spurgte mig for 3 år siden. Det gjorde du måske også, da vi selv snakkede sammen om marketing dengang. Men min største drøm det var egentlig at åbne en kæde og åbne mange restauranter osv. Men så har det jo været lidt et selvmål at bygge noget op om sit eget personlige brand, som vi har bygget restauranten op omkring.
Ja.
Så det forventes også lidt, man er der. Altså nu har vi stort dejligt åbent køkken og sådan noget. Så jeg er nemlig også gået meget over til det der med, at jeg vil hellere have en kæmpe restaurant, som vi har nu, med plads til 150 gæster, frem for en masse små restauranter. Og så synes jeg, at det vi laver derinde nu, det er så frækt og så flabet, og den måde, det hele bliver præsenteret på og bliver gjort på osv. Så det vil udvande sit eget eksklusiv brand, hvis man lavede 2 af dem.
Mm.
Så jeg skal ikke kunne udelukke, om man måske tog til Oslo, eller til London, eller til Stockholm, eller et eller andet sjovt, eller Hamburg, eller sådan noget, og prøvede at åbne noget op der på et tidspunkt. Men jeg tror aldrig, der kommer til at være mere end én feed i Danmark.
Mm.
Så skulle det være, fordi man åbnede en lille fast food joint, eller et eller andet sjovt, men ikke som restauranten er nu.
Hvornår er mad godt i din optik?
Det er godt et svært spørgsmål. Hvornår er mad godt? Der var jeg lyst til at spise mere.
hvad skal god mad kunne? Altså...
God mad, det i mine øjne skal ikke være for... Det skal være nemt at se, hvad det er, man spiser.
Mm.
Det skal være nogle gode råvarer. Jeg er fuldstændig ligeglad begge ender, om det er økologisk, eller om det har det ene eller det andet grønne mærke, eller alt muligt. Men du kan jo altid smage, om råvarerne er gode, om der er det ordentlige dyrevelfærd og sådan nogle ting. Så det er selvfølgelig vigtigt, at det er nogle gode råvarer. Og så går jeg meget op i, at det ikke skal gemmes ind, og der ikke skal alt muligt pis og papir på de retter der, bare for at kalde dem det.
Mm.
Altså med, at så skal der pincettes alt muligt sjov og ballade på, og... jeg synes også, det kan blive for kompliceret med mad.
Ja.
Og jeg synes også, at det også kan irritere mig lidt nogle gange, når man er ude at spise et fancy sted. At jamen, kartoflerne fra den baghave, og duen, den er blevet hjemmeskudt i morges, og så har der været ude på en eller anden ø og fange myrer og sådan noget. Også fordi, fed nok historier, men hvis den der kartoffel, så skal den satanedme også være 10 gange bedre end normale kartofler.
Ja.
Hvis I har brugt så meget tid, ellers ville jeg sgu hellere have, at kokken brugte noget tid på at invitere nogle andre retter eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Men jeg synes også, det kan blive pakket ind i en eller anden lidt for fissefornem fortælling.
Kan du godt lide selv at være ude og spise noget Michelin-sted og sådan noget?
Ja, jeg elsker det. For inspiration, og så synes jeg også bare, Michelin-restauranter, det er jo...
Men det er også noget andet, altså end at tage på almindelige restauranter. Altså,
ja, men det er det. Det er jo en oplevelse, og dem, der står bag det, de er jo nærmere skøre artister, end de er kokke i min optik. Jeg var selv med på den der Michelin-tur til Stavanger, hvor vi af god grund mødte mange af dem her. De er jo...
Jeg spiste på Mota en uge, før de fik stjernen.
Nå, sindssygt nok.
Ja, så det var Claus Henriksen der, stod, og han er meget cool.
Rigtig cool. Jeg stod og hamrede bare med ham kl. 4 om morgenen på en tankstation, efter han havde vundet stjernen. Han er en god mand.
Men at spise på Feed, for eksempel, din restaurant, er det ikke også en oplevelse? Hvad er forskellen på en almindelig restaurant og Michelin-restaurant i din optik?
Jamen altså, igen, altså, lige så snart folk vil have en Michelin-restaurant, så laver de mad for stjernen. Selvfølgelig også for gæsterne, men mest af alt for stjernen.
Ja.
Fordi Michelin-guiden har nogle meget, meget klare linjer. Så det vil sige, at mange Michelin-restauranter kommer måske også lidt til at ligne hinanden. At det er, altså, selvfølgelig er det nogle vidt forskellige ting, der bliver lavet osv. osv. Men der er nogle rammer, som ligesom skal overholdes for at få de her stjerner.
Mm.
Med at der skal være x antal retter, og hvordan det hele ligesom skal bygges op. Og forskellen på det, og så er der jo rigtig, rigtig mange andre lag af restauranter. Hvis du spørger, hvad forskellen på en normal restaurant og en Michelin-restaurant er, fordi der er jo en million forskellige levels af at spise ud. Det vi prøver ind på feed, det er egentlig bare at servere noget pissegod mad, og give en super, super fed stemning, og give en god service. Og lidt ala måden, jeg er på YouTube, så er det hele meget, meget nede på jorden. Meget i øjenhøjde. Vi er bare os selv, og vi er en flok. Alle sammen, vi gør nærmest et stort nummer ud af at ansætte en masse misfits, der bliver en del af den her Feed Bistro-familie, og virkelig nyder at være det. Og det skinner også igennem, at folk har det pisse sjovt på arbejde. Og det er også det, der skal skinne igennem til gæsterne.
Altså, jeg slapper slet ikke af, når jeg er på Michelin-restaurant.
Nej.
Jeg synes, det er super stressende rent faktisk på Michelin-restaurant. Og min forlovede, hun elsker det. Ja. Hun kan rigtig godt lide at være ude og spise fint. Men jeg synes, det er super stressende, fordi at jeg føler lidt, når jeg træder ind på en Michelin-restaurant, så er der sådan nogle forventninger til, hvordan jeg opfører mig som menneske. Ja. Så der er sådan nogle forventninger til, hvordan jeg skal være ved bordet, hvordan jeg skal snakke til tjeneren, hvordan jeg skal snakke med min kæreste. Man må ikke snakke for højt. Man skal sidde ordentligt. Du ved, det bliver meget sådan... Jeg har det sådan lidt, når jeg skal ud og spise, så er det fordi, at jeg har fri.
Ja.
Jeg skal slappe af.
Mm-hmm.
Og jeg skal chillax og... drikke mig en lille skid på og spise noget god mad, der gør mig mæt. Det er sådan lidt min holdning.
Ja.
Men jeg har det også meget sådan i forhold til mad, og det, du ved, som kok må du måske næsten sidde og sige, shit mand, en idiot, når jeg siger sådan noget. Men for mig så er mad i høj grad også sådan en... Jeg er meget praktisk omkring mad.
Ja.
Så sådan, det er meget... Jeg ser meget mad som brændstof.
Ja, der er jo det helt modsatte. Jeg spiser jo kun mad, hvis det er god mad, noget der tilfredsstiller mig. Ja, altså hver en bid skal være det værd. Og hvis jeg er et eller andet sted med en eller anden røvbuffet, og det ikke er noget, så lad bare være med at spise. Altså, jeg har det på helt, helt omvendt måde.
Hvad med buffet? Er det noget, du har overvejet nogensinde?
Nej,
nej.
Det er det sgu ikke. Altså, buffet kan også godt laves meget godt, men det er ikke lige, det er ikke lige mine fremtidsplaner.
Hvad er sådan noget af det mest udskældte mad, der er i din bog? Det værste mad, man kan lave?
Jamen, det er da sådan en eller anden sløj buffet, hvor maden den står og får skind på, og ja.
Jeg lagde en video op med din søn, der sidder og spiser med en tallerken, hvor der er paprika stået på tallerkenen.
Ja, så, det er også lidt en...
Hvad går det lige ud på?
Det er bare sådan noget, man gjorde for 20 år siden, ikke? Altså sådan en rigtig gammel sløj fransk bistro, der står og putter paprika på siden af tallerkenen, ikke? Det synes jeg bare meget sjovt.
Hvad, men du blev far her for halvandet år siden?
Ja, det er omkring, ja.
Hvordan går det med ham?
Jamen, det går fantastisk.
Hvad med rollen som far og iværksætter og kok og travlt og sådan noget? Hvordan fungerer det?
Altså, det har været svært at kombinere en 90-timers arbejdsuge med at skulle være far. Og også fordi, at min arbejdsdag, det er jo typisk fra 10 om morgenen til 1 om natten.
Ja.
Og sådan ret hårdt, så kommer man hjem, og så skal man lige have noget at spise. Og har måske lige fået en bajer sammen med personalet efter en voldsom service eller et eller andet. Så nu er jeg mig også hjem klokken 2 og 3. Men det der med at skulle op klokken... Ja, du kender det selv, ikke? 6-7 stykker, og den er hård.
Men har du tid til dig selv? Altså sådan, og
nej, for det er jo nok en selv, der i sidste ende glipper. Jeg synes, det har taget mig og min kone et års tid, og ligesom at finde ud af, hvordan den rette balance var derhjemme.
Ja.
Og det lyder måske voldsomt at sige en rette balance, fordi det er vi heller ikke. Og man får nok aldrig en super god balance med det liv, jeg har. Og min kone så arbejder 9-16 de fleste dage. Så er det meget, meget svært. Men jeg synes, vi har fundet nogle gode måder, og så kan mine forældre hjælpe med at passe en sjældent gang imellem, og sådan nogle ting. Så.
Hvad tror du, der kommer til at ske med den danske madscene i fremtiden, hvis du nu skulle tage fremtidskikkerten frem?
Jamen altså noget, jeg synes, der er sjovt at se fra da jeg var barn til nu, det var, at dengang der var det Herford og Jensens Bøfhus og de her kæderestauranter, hvor du altid fik det fuldstændig samme alle steder.
Ja.
Nu når man går så en tur ned ad Vesterbrogade eller Fælledvej, hvor jeg boede før, eller Nørrebrogade eller lignende, så kan du altså inden for 100 meters radius få mad fra altså fra alle verdenshjørner. Og selv bare der hvor jeg bor på Nørrebro, altså der kan du kigge ud, så kan du få bare fra Etiopien, kan du få 4 forskellige altså restauranttyper fra Etiopien, ikke? Og det synes jeg jo er helt fantastisk. Og hele den her trend med, at man gik fra at have et menukort med 100 retter på, nu har man 10 retter måske på de fleste restauranter, og så ved du bare, at kokken har virkelig nailet de 10 retter, og det er det, vi kan her. Hvis du vil have noget andet, så skal du ned på naborestauranten eller på en anden sted. Og jeg tror, det fortsætter med den trend med, at folk vil have nogle specialister inden for nogle små ting. Og det er jeg selv super stor fan af.
Det er jo lidt den der med, hvis man hvis der er billeder af maden på menukortet, så skal man skynde sig væk, ikke?
Ja, præcis. Og det var også det, der var dengang, ikke? Og jeg tror bare, folk virkelig har fået udviklet horisonten, og også det her med, at der...
Eller over 30 ting på menukortet, eller hvad det er.
Ja, ja, præcis, ikke? Men også det her med, at der kommer alle mulige... Altså, folk bliver ved med at få... Nu har jeg selv en kone fra Canada, ikke? Men folk får parforhold på kryds og tværs af hele verden, og trækker en masse super fede mennesker til Danmark, som er passionerede omkring, om det er brasiliansk mad, eller spansk mad, eller et eller andet. Og det synes jeg bare er fedt, hvor da jeg blev født i 94, der tror jeg måske ikke, der var så mange andre kulturer, der var måske pizzerierne, og så var det de danske madsteder, ikke?
Mm.
Og så tror jeg også bare, at der er en forventning om, at jeg tror for 20 år siden, var alle måske af den holdning, som du har, at det er brændstof, og vi skal have noget, og så noget vin, og så kører toget, ikke?
Ja.
Hvor nu, at det er en oplevelse, og folk spiser ude meget mere ofte, end de gjorde for, altså folk bliver ved med at spise mere og mere og mere ude.
Det er jo forholdsvis dyrt at gå på restaurant i København.
Helt vildt.
Hvordan fanden får man de priser lidt ned, så folk kan gøre det mere? Nu ved jeg, staten jo har jo snakket om under corona at give folk sådan nogle beløb til, at man kunne få fradrag ved at bruge kulturelle tilbud og restauranter og sådan noget. Det synes jeg er en mega fed idé, rent faktisk.
Ja, det altså, blev så aldrig til noget.
Nej, det gjorde det ikke. Nej. Okay.
Men altså, ja, jeg ved ikke. Altså, endnu så også, der bruger folk i snit næsten lige knap 800 kroner per gæst. Så det er jo også en del, men jeg forstår heller ikke, hvorfor folk... Altså, da jeg var... Og jeg ser også ofte unge mennesker sidde ind og spise hos mig, og bare give den fuld gas. Jeg ved ikke, om det er fars kreditkort eller hvad det er, men jeg synes det er ret vildt, at folk spiser så meget ude og støtter restauranterne så ekstremt meget. Vi har haft... Siden vi åbnede nye restauranter i oktober, der har vi haft små 40.000 gæster igennem. Så det er alligevel en chat, ikke? Og det bliver ved. Og vi kan næsten ikke forstå det, og vi kan ikke få armene ned over det, men... Men folk spiser bare mere og mere ude, og jeg tror også bare, at folk prioriterer det på en anden måde. Og en af de største grunde til, at jeg gerne vil ind i restaurationsbranchen, det er fordi, at det kommer selv fra en super travl familie, og da jeg var knægt, der kunne jeg godt lide at lave mad, fordi det samler folk. Og når jeg står inde i mit åbne køkken og ser ud over og hører den der restaurantboss, der er med folk, der griner og har det sjovt og tager pis på hinanden og nyder hele atmosfæren og hele oplevelsen, det er det hele værd. Og jeg tror også, at folk har mindre tid derhjemme til at stå og lave gode middage og invitere gæster over, og det er meget, meget nemmere, når man kan få så højt niveau mad, når du tager ud og spiser. Og man kan så også sige, at det går også hånd i hånd med, at fødevarene er specielt i øjeblikket stedet helt ekstremt meget. Så det der med at for eksempel lave en beef wellington derhjemme, det vil koste 4-dobbelt af at tage og købe den hos mig. Ikke? Altså, ja. så jeg tror, det er en blanding af rigtig, rigtig mange forskellige faktorer, men specielt det der med, at folk er sammen på en anden måde.
Mm. Det er også det der med, jeg tænker, det er jo også det, man sælger, når man har en restaurant, det er også at kunne give folk fornemmelsen af, at de får et afbræk. Altså udover det selvfølgelig, man laver maden til dem, jamen, så sætter man jo også en stemning. Stemning betyder vel også alt. Det er også derfor, jeg har det svært med Michelin-restauranter, fordi jeg synes, stemningen tit er sådan lidt den samme.
Ja. Altså
på Michelin-restauranter.
Den kan godt være lidt trykket, ikke?
Ja, den er altid lidt trykket. Ja. Det er altid, du ved... Michelin-restaurantstemningen, den er meget sådan specifik, og den gælder lidt alle steder i min optik. Altså nu har jeg ikke spist på super mange Michelin-restauranter, men jeg har trods alt prøvet måske 2-3 stykker. Jeg synes, det føles meget sådan ens, hvor man kan mærke, når man ligesom træder indenfor. Nu var jeg nede på din gamle restaurant, når man træder indenfor hos dig, men så er der en anden stemning end det i hvert fald, ikke?
Ja, i hvert fald en stemning, hvor man kan tage skuldrene ned og bare nyde det, og det var egentlig også det, vi prøver. Vi prøver også at bruge en masse produkter, som de også bruger på Michelin-restauranterne af Wagyu-kød. Jeg har også en online-shop, hvor vi handler det hjem og sender det ud til private. Så det bruger vi selvfølgelig meget inde på restauranten også. Men også med kaviar og trøfler og alt det der. Så jeg vil også gerne lade folk smage ting for de bedste kroge i hele verden.
Mm.
Men uden det der posh, fissefornem, hvor tjenerne har hvid skjort og propel på og sådan noget. Fordi det synes jeg også bliver for meget det gode.
Ja. Hvad sælger I mest af?
Klart beef wellington.
Okay.
Klart beef wellington.
Hvorfor det?
Jamen, jeg tror bare, at det blev mit store idol, det er Gordon Ramsay. Og jeg prøvede ligesom at lave mit take på den ret for nogle år siden. Og det var også en af de retter, som også slog igennem ind på YouTube, og den har jeg været inde at lave i TV nogle gange og sådan noget. Så det blev ligesom bare vores signaturret. Og nu banker vi ja, 3.500 Wellington ud om måneden.
Om måneden?
Om måneden, ja.
Shit, man.
Så den er 80% af vores gæster eller sådan noget, kører Beef Wellington.
Er der nogle retter, som du tager på kortet, man er nødt til at tage af igen, fordi at folk ikke kører dem?
Ja, og der er også nogle gange nogle retter, som man tager på, som ikke kan betale sig simpelthen, fordi de er for dyre i indkøb eller et eller andet. Så det, selvfølgelig rammer man forbi skiven nogle gange, og nogle gange tænker, hold kæft, det bliver bare en bestseller, og så sælger den ingen skid. Så det er... Det er svært, og større svært, når man har en ret som Beef Wellington, som jeg ikke kan tage akkordet på noget tidspunkt.
Mm. Hvor finder du, det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, hvor finder du inspiration? Altså hvis du skal inspireres til at lave noget nyt mad, eller, fordi man skal jo udvikle sig som kok. Mm. Altså selvfølgelig har man klassikerne som Beef Wellington, og alle de her signaturretter, som du ligesom har. Alle kokke har vel signaturretter.
Mm.
Men inspiration...
Jamen, altså, det er jo lidt paradoxalt, fordi jeg ser aldrig selv YouTube, for eksempel.
Mm.
Jeg ser selvfølgelig mine videoer igennem til godkendelse og sådan noget, ikke? Men, ja. Men det får jeg ikke så meget inspiration af. Men jeg får meget inspiration af at være ude at spise. Også fordi, at når en sjældent gang selv er ude at spise, så kan man godt tage skuldrene ned og sidde. Det er stadig en arbejdsskade, man sidder og vurderer alt fra renheden på toiletterne til, hvordan tjeneren approacher en, til hvordan tingene er anrettet og alt muligt andet og forklaret og sådan noget. Men at bo i København, hvor der er så mange fantastiske spisesteder, der får jeg meget inspiration.
Men har du selv i din forretning, har du selv sådan hænderne helt nede ved, hvor du synes, at hvor du siger, sådan, prøv at høre, toiletterne for beskidte, det skal ikke gøre noget. Altså, er du alle steder, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er. Det vil sige, altså, jeg står både som køkkenchef og indover marketing og indover godkendt lønning og bogholderi og ja, tager rundt den hver dag på restaurant og sørger for, at folk holder det niveauet og,
okay.
og hører, hvordan folk kan forklare maden og alt det. Og det er jo også en af de grunde til, som vi snakkede om tidligere, at det, jeg laver, det er nok ikke så fandenskalerbart. Så kan det være, at man finder på alle mulige andre ting, og nu har jeg lavet webshoppen sammen med mine brødre og sådan nogle ting. Men jeg tror, jeg er lidt for micromanagement-agtig til at altså vil være med ind over alle ting.
Ja.
Og sådan er det jo også, når man har sat sig selv på spidsen med at stå personligt på mål for den oplevelse, at folk kommer langvejs fra via YouTube og alt muligt andet for at give vores restaurant et forsøg og glæde sig til det, så er det også vigtigt, at de får det, de regner med, og det er så godt som muligt.
Men det er jo også det, der er fedt ved at bygge en forretning på sit eget brand, fordi at folk kan ikke kopiere dig.
Nej.
Altså, og det er jo virkelig det, der sådan er super vigtigt, ikke?
At præcis.
Der er sgu nok nogen, der kunne lave en Feed Bistro nummer 2, og måske kopiere maden en lille bit smule, men dig kan de sgu ikke tage, vel? Altså, de kan ikke tage, eller tage, hvad der er oppe i dit hoved, eksempelvis, ikke?
Nej, og så tror jeg også, at grunden til, at vi har så mange super unge, ambitiøse mennesker rendende dernede, det er jo også, fordi man selv går forrest, og er den, der er der mest, og er der først, og er der sent, og arbejder hårdest, og går op i alle de der helt vildt små detaljer, og det gør også, at det smitter af, så alle dem rundt om en, de også går op i alle de her små detaljer.
Ja.
Så hvis man ikke er der selv som hype man til hele tiden at samle folk op og være der for sine medarbejdere og vise dem den rette vej og vise dem, hvad det er, man gerne vil have osv., så tror jeg bare, at man hurtigt vil falde 20% ned i kadence og i kvalitet og i stemning og alt muligt, hvis jeg bare tjekkede ud og sagde, her der er drejebogen, og I skal bare følge den.
Ja. Det er vel også, man arbejder vel også på Feed Bistro, fordi man gerne vil arbejde sammen med dig, tænker jeg. Altså.
Ja, både det og også arbejde sammen med nogle af de andre ledere, vi har. Vi har Martin, som går under navnet Trøffelministeren, som er super flamboyant, lyserødt hår og helt op at køre altid, som også giver en fantastisk stemning. Og en af de andre ledere, Anja, som også er meget ligesom mig, som knokler røven ud af bukserne osv. Så vi er ligesom et ledelsesteam af nogle meget, meget specielle karakterer, der alle sammen er det til fælles, at vi ikke har uddannet os, og vi bare viser, at man kan sgu blive, hvad man vil, når man knokler for det, og virkelig sætter sig et mål for.
Mm.
Ja.
Hvad er din holdning til sådan det gode content til social media? Fordi igen, du har jo lidt bygget din forretning selvfølgelig på hårdt arbejde og nogle gode produkter, men i høj grad også på den markedsføring, som har ligget bagved i form af organisk indhold på de sociale medier.
Mm.
Du har også leget lidt med annoncer, ved jeg, fordi der har vi hjulpet dig, men det er jo det organiske, der ligesom trækker nu, ikke?
Helt sikkert.
Hvordan laver man godt indhold? Hvis man nu sidder derude og har et produkt, eksempelvis, hvor skal man så starte?
Jamen, selvfølgelig handler det om at finde en kameramand, som kan finde ud af noget ordentligt lyd og noget ordentligt kvalitet og klippe det ordentligt sammen, men mest af alt, så tror jeg...
Er kvalitet så vigtigt?
Jamen, til et eller andet extent. Mm. Det er ikke super vigtigt, at der er totalt finpoleret og alt muligt. Man ser jo også en trend i, at folk hellere vil se noget, der er optaget på sin telefon, end et eller andet super poleret, som er optaget på fire forskellige kameraer, og man har brugt 8 dage på at redigere det og sådan noget. Så det er lidt en blanding af det, men jeg tror, det vigtigste, som jeg fandt ud af, fordi jeg gik også ind til den der med, som, nu skal alt være helt perfekt, og vi skal have helt perfekte klip af alt, og hvis jeg gør noget forkert, så skal det klippes ud, og alt det der.
Ja.
Og fandt hurtigt ud af, at folk ville have den rå vare, the real deal, og det der med, at man...
Have fejlene med. Ja, det er præcis, også sjovt at se. Ikke?
Præcis, og man er i øjenhøjde med dem, der ser med, at det er... At det tror jeg egentlig er det vigtigste, om man bare sig selv. Så kan det godt være, at der er nogen, der har en karakter, som ikke er egnet til at være på, men hvis man finder den glade, bløde, hyggelige side af sig selv, ligegyldigt hvem man egentlig er, så tror jeg egentlig, at det er man kan slå igennem. Og så er der selvfølgelig også noget consistency i det, at du er nødt til at blive ved og ved og ved og ved. Og ligesom jeg startede op med ikke at have nogen som helst views på de første 10 videoer, så lige pludselig rammer man et eller andet, som er oppe i trenden. Eller...
Du har også en del dårligere på kamera i de første videoer, end du er nu.
Helt sikkert, så det er også bare det der med, der
kan,
er absolut...
Kan du sidde og se den video nu?
Din ja, men, ja, det er helt, helt tokrummende. Det er helt tokrummende, altså fuldstændig det.
Hvordan det?
Jamen altså, at man var totalt akavet. Også fordi man netop prøvede det der med, at det skulle være perfekt. Og dengang prøvede jeg også at stå og lege lidt kok og... og inden videoerne stod lige at finde, jamen at stå og finde nogle begreber og alt muligt, som jeg nærmest ikke kendte før. Så det der med, at lige snart man sænker paraderne og bare giver den gas, og så lave en masse, lave en masse videoer. Det værste, der kan ske, det er, at der ikke er nogen, der følger med, så bliver du heller ikke til grin.
Ja, ja.
Og er der rigtig mange, der følger med, selvom du bliver til grin, så kommer der stadig ikke et eller andet positivt ud af det.
Jeg har sådan en fornemmelse af, at der rent faktisk er mange, hvis de gerne vil starte deres personlige brand ud, eller noget markedsføring til deres virksomhed, eller whatever, som regel, hvis jeg kigger på dem og siger, prøv, jeg tror godt, du ved, hvad der skal til, så siger de fleste, ja, det ved jeg godt.
Ja.
Ja, det er nok noget med, at du skal sætte dig selv på kamera, turde snakke til kameraet. Jamen, jeg ved det godt, men og det er jo de der problemstillinger med, så dummer jeg mig, og så kommer nogen til at synes, at jeg er åndssvag, og whatever, ikke?
Jo.
Men...
Og det kan også være totalt...
Der er jo ikke nogen mennesker, som er ordentligt opdraget, eller nogenlunde normalt i hovedet, der dømmer nogen for at prøve.
Nej,
altså, du præcis. Ved, det kan man sgu ikke tage fra nogen. Hey, der er en her, der prøver ærligt at bygge et eller andet op, og prøver at blive bedre til noget. Ikke?
Og er passioneret omkring, om du sælger hård hvidevarer, eller om du er restauratør, eller hvad du nu sælger. Hvis du bare er passioneret omkring det, du laver, så tror jeg nok, det skal skinne igennem. Ikke?
Og det er jo ens egne, tænker jeg også, det er ens egne perfektionistiske holdninger til, at lortet skal være perfekt fra starten af. Prøv at høre, mand. Altså, du er nødt til at give dig selv rum til at fejle.
Ja.
Fordi det, hvis du ikke gør det, hvis du ikke fejler, så lærer du ikke noget.
Nej. Og jeg tror også, at en af mine store hurdles i starten, det var det der med, det gik egentlig ret fint med at stå og optage ned i køkken, hvor jeg kendte min kameramand super godt og sådan noget. Men lige så snart man kom ud for døren, vi ville gerne prøve at give nogle af de der videoer et ekstra lag, hvor vi startede ned hos grønthandleren eller et eller andet.
Mm.
Det kunne jeg overhovedet ikke være i, det der med at stå på kamera, imens der var en masse mennesker, der kunne følge med og stå og pege fingre og hvad kæft en idiot det der, ikke? Så det, som jeg egentlig gjorde, det var, at jeg tog min telefon, og så rendte jeg op og ned ad Nørrebrogade og lavede videoer, hvor jeg gik og snakkede med telefon, og jeg synes simpelthen, det var så klistret at gå og filme sig selv, og jeg synes simpelthen, det var så forfærdeligt tokrummende og pinligt og alt muligt andet, men jeg vidste bare, jeg bliver aldrig stor til det, jeg laver. Jeg bliver aldrig komfortabel i det, hvis jeg ikke bliver komfortabel i at kunne filme mig selv.
Ja.
Så jeg rendte ned i myldretid og rendte og filmede mig selv, og kommenterede, tror jeg, på, nu går jeg forbi den her butik, og de sælger det og sådan noget. Og lige pludselig, så blev man komfortabel nok i det, til også at være ude med et kamerahold, og stå og være ligeglad med omgivelserne, og hvis der er en eller anden idiot, der står og griner af en, så so be it. Altså. Ja.
Men jeg tror også, der er mange, der har den holdning til, at så siger de, nu vil jeg gerne skabe et personligt brand for at skabe et personligt brand. Mm. Men det er jo også en forkert måde at gøre det på.
Ja.
Man skal jo have holdningen til det, at man gerne vil give noget god viden videre til dem.
Ja.
Man, altså ændre verden.
Ja.
Det lyder meget langhåret, ikke?
Jo.
Men det er jo lidt det, vi fleste jeg også prøver på at gøre, i hvert fald, og i hvert fald dem, der ender med at ændre verden på en eller anden måde. Du ændrer verden ved at give folk en rigtig fed oplevelse med noget super godt content, noget ny læring, noget viden og nogle gode oplevelser på din restaurant, hvor de måske er det første kys, der kommer ud af det, eller der er en, der man ender med at være på date med en, man får børn med, eller der er et gammelt venskab, der har været dårligt, der bliver bedre. Altså, du ved, sådan, det er jo sådan nogle små oplevelser, som du faciliterer.
Ja, og det er ekstremt givende.
Og det er jo helt vildt at tænke over. Det er ret crazy. Wow, det jeg laver, gør sindssygt mange mennesker glade. Ikke? Og det skal jo ligesom være det, der skal være driveren til, at man så i sidste ende ender med et brand. Og jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der sådan siger, men jeg skal bare være kendt.
Ja.
Men jeg kan love dig for, hvis du gør det for at være kendt, så ender du som højst sandsynligvis, hvis du er heldig, som en af de der Paradise-deltager, der bare er glemt efter et år. Ikke?
Ja.
Fordi så ligger du boller på tv, og så året efter, så er du ude igen.
Ja, altså måske det bare tænder ned på Buddy Holly næste eller et eller andet, ikke? Men altså, jeg tror også noget af det, som hjalp mig rigtig meget, det var det her med, at jeg vil ikke sige, kunne gemme mig bag noget læring og noget sparring osv., men det der med, at mine videoer, de handlede om mad, og jeg vil gerne lære folk, hvordan kunne dele ud af min viden og lære dem, hvordan jeg har lært mine ting og forskellige kokkeskills, og hvordan man kan lave nogle retter på den måde, jeg laver tingene på. Så jeg havde altid ligesom det at læne mig op af, for jeg tror aldrig nogensinde, jeg ville komme i gang, eller være komfortabel med. Jeg synes ikke selv, at jeg er interessant nok til at være sådan en fuldtidsvlogger, der bare, altså nogle af de der videoer på YouTube, hvor man følger en eller anden, der lægger makeup eller skal ned og handle i Netto, eller et eller andet fuldstændig røvsygt, hvor folk egentlig kun følger med i den her persons liv, på grund af personen.
Ja.
Der vil jeg i hvert fald gerne tro, at folk de følger med på min kanal, hovedsageligt på grund af maden og god content, og nu er vi også udviklet os til at have gæster med, og det er blevet meget mere flydende og måske lidt mere underholdningsbaseret, end det madlavning.
Ja.
Men at det sekundært, det der med, hvem personen er, fedt, at de så også synes, at jeg er hyggelig, og jeg er spændende at følge med i, så kan man begynde at lægge mere af det på. Og jeg har også lavet en enkelt vlog nu, og prøve at gå med ind den der vej. Men til en start, der kan jeg, altså, der kunne jeg læne mig op af noget faglig kvalitet og noget faglig viden, som jeg kunne dele ud af. Og det tror jeg egentlig ligegyldigt, hvilken branche du er i. Hvis du laver content, så kan du også sidde og snakke her solensort omkring og lære folk om, hvordan du laver content og alt muligt andet. Og så kan det godt være løbende, så synes folk også, du er super spændende. Og det tror jeg ligegyldigt, hvad du sælger, så længe du er passioneret omkring det og kan give noget ud.
Ikke? Ja, driveren skal være passion for noget, der betyder noget.
Ja.
Altså, driveren skal ikke være en passion for at blive kendt, fordi det betyder fucking ingenting.
Nej.
Altså, og det fanger folk også. Det kan godt være, der er nogle helt unge mennesker, der vil fange op på det, synes man så er cool. Men langsigtet er det super uholdbart.
Ja.
Altså, tænker jeg. Altså, for eksempel, grunden til, at jeg lavede den her podcast her, det var fordi, at jeg følte, at jeg havde brug for noget andet, end at sidde med mit arbejde, og brug for at blive inspireret. Invitere nogle mennesker ind, tage en snak, optage det. Vi ved, hvordan man filmer. Igen, som jeg sagde tidligere, at så kan vi sætte nogle kameraer op og bruge det udstyr, som vi har, og så kan jeg forhåbentligvis få noget af det, og så forhåbentligvis dem, der lytter med eller ser med, kan også få et eller andet
ud
af det. Så det er jo sådan lidt, og der er det super vigtigt, tror jeg også, at nogle gange tænker jeg også lidt, at man som sådan content creator eller også som iværksætter, nogle gange, så kan man også lidt, kender du ikke det, man kan sådan glemme, hvorfor var det egentlig, de har gjort det her, fordi man bliver fanget i medarbejderpleje og økonomi og alt sådan noget her. Hvordan får man sig selv tilbage? Eller kan du ryge ud af sådan en forkert tangent nogle gange?
Helt sikkert.
Ja.
Og det er jo også derfor, at YouTube-videoen det har været noget hyggeligt for mig, det der med, at så kan jeg stå og lege ud i køkkenet igen, og så de to timer, det tager, der bliver jeg nødt til lige at lukke alt andet ud, og ligesom falder tilbage, og bliver netop mindet om det der med, at kæft mand, det er sgu det her, jeg synes, der er sjovt at lave. Ikke? Det er også sjovt at lave alt det andet, men du kan godt hurtigt blive fanget i en eller anden klokke, hvor at du er svært ved at være kreativ, og svært ved at komme på nye idéer, og finde ud af, hvad fanden det egentlig er, du laver. Ikke?
Ja. Nu ved jeg, der er jo ret mange unge, at det er sådan unge mænd, unge drenge, der følger med, eller hvad er målgruppen på
målgruppen dig? Er faktisk, størstedelen er faktisk 18-36-årige mænd.
Okay, ja, helt sikkert. Det er også det, jeg fornemmer nogle gange, når jeg har læst dine kommentarer, og sådan noget. Jeg sidder og følger med, og jeg synes, det er spændende. Ikke? Hvis der sidder nogen derude og sådan kigger med og tænker, fuck, han er fandme sej, ham med Jacob der, ikke? Og de selv skulle sådan springe ud i noget lignende. Det kunne være mad eller generelt sådan content creation og sådan noget. Hvad vil du så sige til dem?
Jeg vil sige, bare hop ud i det.
Ja?
Altså, totalt hop ud i det. Lad være en planlægge det for meget.
Mm.
Prøv, og ikke bare prøve en gang, prøv 10 gange, find ud af, om du selv bliver bedre, om du bliver mere komfortabel, og så lyt til dine omgivelser. Virkelig, virkelig, altså prøv mange af mine videoer, jeg lavede til start med, og dem sendte jeg jo til højre og venstre, til venner og bekendte og alt muligt, for også, altså hvad opfatter I? Lad som om I ikke kender mig, men giv mig noget feedback på det her.
Ja.
Hvad
var feedbacken?
Jamen den var også i starten, det var super dårligt, ikke? Okay. Altså, og der blev lavet flere videoer, inden vi sendte noget ud på YouTube i sin tid.
Men der vil de fleste mennesker jo, hvis de får kritik, så vil de blive fornærmet jo. Og det er jo den forkerte måde, og man skal jo se det som en Gallup-undersøgelse.
Ja.
Altså sådan en helt ærlig data. Nå, okay, nå, men det kan jeg jo heldigvis gøre noget ved,
ja.
Fordi at det er mig, der styrer lortet.
Og der tror jeg også lidt, den ufaglærte kok kommer op i mig, fordi det er jo det samme, hvis du laver en ret og beder dine 10 venner om at smage den, så tror jeg også, der er mange kokke, der kunne blive meget fornærmet, og jamen, I ved ikke en skid og alt muligt andet, men der er man nødt til at vende den om, både med content og med madlavning, at det jeg ser, man laver det til, er I der ikke, så eksisterer der ikke nogen kanal, og herre fra Danmark, der kommer ind og spiser hos mig, hvis de ikke kan lide min mad, så er der ikke nogen gæster. Mm. Altså, så er det ligegyldigt, om jeg synes, det er fantastisk, eller om jeg synes, det er pisse hyldende morsomt, det content, jeg har lavet. Hvis folk ikke synes, det er fedt, altså, det er du simpelthen nødt til at lytte på.
Men man kan også meget hurtigt ryge ned i sådan en snæversynet, og fuck, jeg fik kritik, og så blive sådan, kun kigge på det område, den tidsram, hvor man har fået kritikken, og sige, åh, shit, nu er det hele ude med mig, og whatever, ikke? Hvis man nu prøver at zoome lidt ud og sige, okay, den kritik, jeg får her på den her ret, som jeg laver 1000 af om året, jeg ændrer den ud fra kritikken, og så gør det så, at de næste 1000, jeg laver, der får alle de 1000 mennesker en bedre oplevelse. Ja. Fordi og sådan gælder det jo også med alt i livet, tænker jeg. Ikke? Altså sådan generelt, hvis du er fucking flymekaniker, eller arbejder inden for det offentlige, eller whatever. Ikke? Men det, personligt er det sådan en ting i forhold til kritik. Det vil sige, det er blevet bedre til med alderen, og sådan kunne sådan dissekere det. Også fordi, at jeg i min iværksætterrejse, jeg hader ordet iværksætter, fordi hey, jeg har skabt...
Det er også blevet brugt efterhånden, ikke?
Ja, det. Jeg har skabt 2 arbejdspladser. Jeg ser ikke mig selv som iværksætter. Jeg er selvstændig. Du er iværksætter. Du har lavet... Hvor mange arbejdspladser har du lavet?
2.
2? Jamen, du har da også... Hvad hedder det? Nå, men altså, hvor mange ansatte har du?
Nå, jeg er 47 på restaurant.
Ja, det vil jeg betegne som en iværksætter.
Ja, det kan man selvfølgelig godt sige.
Hvad hedder det? Men det her med at tage imod kritik, ikke? Altså det er fucking vigtigt, at man kan.
Ja, og også, det behøver ikke være face-to-face kritik. Jeg lytter også rigtig, rigtig meget til alle kommentarerne på YouTube, og så læser dem igennem. Og det er jo sådan, man bliver bedre. Hvis der er flere, der brokker sig over lyden er dårlig, så må man jo gå ind og fikse lyden til næste video. Eller, altså det der med også at involvere sin seer i, hvilken ret synes I, vi skal lave næste gang, eller... hvad det nu kan være. Det samme også inde på restauranten, der bruger vi jo ekstremt meget tid på at gennemgå anmeldelser.
Mm. Hvad gør du med trolls? Altså nogen, der er ubehagelige?
Jamen altså, jeg er ikke særlig god til selv at tage de der internetdiskussioner, fordi jeg gider ikke sidde og bruge min tid på at diskutere med en eller anden klaphat, som typisk er en eller anden 12-årig internetkriger, der sidder på morfars værelse derhjemme. Ikke? Så det bruger egentlig ikke så meget tid på, men jeg tror også...
Man må også have det dårligt med sig selv. Man får lidt, faktisk dem, der skriver sådan uprovokerede, rigtig grimme ting, man får lidt ondt af dem.
Ja, 100%. Men man kan sige, at det, som jeg laver, det er jo også meget for alle. Det er jo ikke særlig... jeg gør ret meget ud af ikke at stå og ytre min egen politiske holdning, og ikke tale ned om andre. Vi er også i gang med at lave et nyt madprogram, hvor vi skal ud og smage på en masse restauranter for at finde det bedste inden for sådan forskellige kategorier af mad. Der er vi også blevet enige om, at der handler det ikke om at svine, finde det dårligste, og hvad der er mest til grin, og hey, de har glemt salaten i bollen, eller hvad det nu kan være. Der vil vi hellere ud og praise det gode håndværk, og finde de fedeste ting. Så jeg har heller ikke en kanal, der måske deler vandene så ekstremt meget, fordi jeg ikke... det skal være en positiv oplevelse. Og,
hvad med den dårlige gæst?
Dem, altså sådan, dem altså, har man selvfølgelig nogle af.
Hvad gør du med en, der sidder uprovokeret og sviner restauranten til, altså hvor du har lyst til at bede
altså, mig om? Det har jeg flere gange oplevet, og der er jo altid nogle rådne æg, når man har så mange igennem, men vi gør næsten alt, hvad vi overhovedet kan for at imødekomme gæsterne, og om det er at give en... også fordi vi laver også selv fejl. Det kan man ikke undgå med så mange så stort et hus, som restauranten er blevet nu.
Men altså har gæsten altid ret?
Til et eller andet extent. De kan selvfølgelig også være nogle dumme svin, og vi har haft gæster, der sidder og knipser efter tjenerne, eller...
Okay, det er også, altså, den er også grov, ikke?
Den er virkelig grov, ikke? Ja. Men Men der tror jeg også, at mit personale på gulvet, de har røv nok i bukserne til at gå ud og sige, hey du, så er det fandme nok, og lige sætte folk på plads. Og vi har jo også nogle gange folk, der har været til polterappen hele dagen, og så skal ind og spise, og så sidder og tærer sig og ødelægger oplevelsen for alle andre.
Mm.
Og,
don't be that guy.
Nej, lige præcis. Ja. Ikke? Men jeg synes faktisk, der er langt mellem, at vi har nogle af de der gæster. Men nogle gange, jeg er også nået til punkt nu, hvor jeg siger, fint nok, så må du give mig en enstjernet anmeldelse.
I don't give a fuck.
Nu har vi gjort, at vi har stået fuldstændig på hovedet for at give dig en fantastisk oplevelse, og du sidder stadig og sviner det hele til. Skulle måske ikke have taget herind.
Nej.
Altså,
ja. Der er en restaurant, jeg ved ikke om det er en kæde, men der er også en restaurant i USA, der hedder Karen's. Har du set den?
Ja, det har jeg godt hørt om. Det er et meget sjovt koncept. Ikke? Det bare sviner folk til.
Altså
ikke?
En Karen, det er jo den der irriterende soccer mom, som brokker sig over alt.
Ja.
Og så har de lavet Karen's, som så, ja, du kommer ind. Det første, du bliver mødt af, det er en sviner. What the fuck are you doing here? Oh, you ordered the table? Get the fuck out. Or just wait 10 minutes here, something like that.
Ja, ja. Det er også vildt, og det er også amerikansk, at folk gerne vil betale for at få den oplevelse. Ja, men jeg tror sgu, det er meget sjovt lavet.
Vi sviner til. Bestiller noget mad, oh, you order that one, yeah, everyone orders that, it's shit.
Ja, ja, ja.
det er ret.
Det er sgu meget sjovt lavet.
Ja, man burde overveje at gøre det i Danmark, og så invitere en eller anden politikken anmelder ind, eller sådan noget. Jeg ser, hvordan Thomas Treve, han klarer den.
Ja, det kunne være stort. Det kunne fandme være sjovt.
Hvad er next step for dig?
Jamen, det er jo noget af det, jeg bruger meget tid på at tænke over. Men next step, det er i første omgang, at jeg gerne vil en lille smule ned i arbejdstid, altså i fysisk arbejde inde på restauranten. Sådan så jeg også kan, det er blevet bedre til over de sidste par måneder, men så jeg kan blive ved med at have morgenerne derhjemme med familien, og være der mere for min søn. Mm. Han er jo blevet en stor dreng efterhånden, og begyndt at tale og løbe rundt og sådan nogle ting nu. Så det er også begyndt at veje meget mere for mig. Så nøglen til alting, det er, at jeg kan gøre mig selv mindre afhængig inde på restauranten, og blive ved med at udvikle mine medarbejdere til at blive bedre, til at kunne tage mere ansvar osv.
Ja.
Fordi
før det bliver løst. Det kan en dygtig iværksætter også løse. Altså fordi, at man kommer ikke til, hvor du er, uden at have styr på processerne.
Nej, 100%.
Som jeg ser det, så er det vel bare noget med at finde ud af, okay, hvordan kan jeg work smarter, not harder?
Ja. Jamen, og det er det, vi prøver på hver evig eneste dag, ikke? Og ligegyldigt, om det vil være endnu en webshop, eller en ny restaurant, eller om jeg vil rejse jorden rundt og lave rejseprogrammer på YouTube, eller hvad jeg nu har lyst til af sjove og skøre idéer, så er det ligesom første step, at restauranten skal kunne være endnu mere selvkørende. Og der er det nok mig selv, der også er for ærkær og går op i de sidste 3%, altid skal være lige skabet, og på et eller andet tidspunkt måske også bliver nødt til at nå til et punkt, hvor man siger, okay, så får vi måske en enkelt dårlig anmeldelse om måneden. So be it, men hvis
jeg havde jo Alex Vanderslag inde her i den sidste podcast, og han sagde jo, at han gik jo ned med stress, fordi han hele tiden følte, at han skulle være 100%.
Ja.
Hvor han havde snakket med en coach, der rent faktisk sagde, hey, altså 90% er også okay, fordi at som regel, så kan folk ikke kende forskel på 90%.
Nej, præcis, og det er typisk kun en selv, der kan kende forskel, ikke?
Og hvis man holdt op, der er lige en bil ude foran her, og hvis man så rent faktisk arbejder i det her 90% niveau, så kan du rent faktisk eksekvere de 90% flere gange, det vil sige, at din frekvens i, hvor tit du udfører opgaverne, bliver højere, det vil sige, at dit bundniveau stiger, så det der før var 80, det er din 90.
Ja, og jeg tror også, noget af det, som jeg også har lært, det er, at jeg gør det desværre stadig en gang imellem, men det der med nogle gange, hvis man har stresset og skal nå en masse ting, så sidder jeg til klokken 3-4 om morgenen, og så sover 2 timer, og så er i gang igen. Men det der med også at indse, at det er fra midnat til klokken 3, der er du måske ikke super effektiv. Og hvis du, og jeg gjorde det faktisk så sent som i forgårs, hvor jeg sad til klokken 3-4 om natten, og måtte lige få simpelthen rent skrivebord. Men se tilbage, så sad jeg også og brugte ting på netop at sidde og flueknæppe ind nogle små processer, for lige at løfte den 2% her, 2% der. Ja. Og der havde det nok været bedre givet ud, hvis jeg bare var kommet hjem og gå i seng, og så var friskere dagen efter, fordi i går var en rigtig lang dag, fordi jeg ikke havde sovet så meget og var træt. Så det hele tiden det der med at skubbe sig selv i den rigtige retning. Men det kan være svært, det der med ikke at give den 100% hver gang.
Med det, Jakob, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi.
Selvfølgelig.
Det var mega nice. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi igen en anden gang.
Helt sikkert.
Fedt.
Helt sikkert. Tak. Det gør jeg.